Na, tritek kvara leciolo. Texto. Prina historio de la arta lumo. La homo estas la sola vivulo, kiu scias estigi lumon, sed ĝia develo perdiĝis sen postesikloj en la profunda malproksimo de mia historio. La pragreka mito Prometeo tenis la fajron disde la dioj. Kiu regas la fajron, tiu regas super la fortoj de la naturo. Ne estas do mirinde, ke la scienco lumigi la ĉirkaĵon delonge interesas la homaron. La unua lumigilo estis farejo, loko kie aparta grava persono zorgis pri konstanta fajro. La portebla lumigilo estis granda paŝo antaŭen. La unua lampo estis trovita en suda Francio, kaj ĝi havas la aĝon de ĉirkaŭ 10.000 jaroj. Ĝi konsistis el kavigita ŝtono. Verŝajne, graso aŭ sebo nutris la fajron de la lampo. Antaŭ ĉirkaŭ 2.000 jaroj en Egiptujo oni uzis tre belajn metalajn vazojn por lubrikado, sed li ne scias, kio nutris ilian fajron. En la kvara jarcento, riĉuloj ekuzis vaksajn kandelojn kiel lumigiloj. Nanranda urbo Hago estis la unua, sur kies stratoj aperis publikaj lumigiloj en la jaro 1673. Baldaŭ sekvis ĝin Parizo, kiu iĝis la urbo de la lumo. La unua gasa lampo eklumis en la laborejo de apotekisto en 1786. Alilonge opiniis, ke la gaso estas la plej perfekta lumigilo. Tiel puŝis la antaŭajn lumofontojn, sed explodoe pro caso atentigis na homarum pri gia tangero. Revolucia turo ecestis en 1824. Heinrich Grebel, horologisto el Hannover, kiu loĝis poste en Novjorko, faris la unuan elektran lampon. Ĝi konsistis el boteleto por parfumo kaj el du karpiĝintaj bambuaj bastonetoj. Li estigis vakuon en la boteleto kaj ligis la filaĵojn de ambaŭ bastonetoj al pilo. Ekestis lumo sen fumo kaj malbona odoro. Tamen oni konsideras kiel patron de la elektra lampo la fama usona inventisto Edison. Li elpensis la fotografon, la projekcilon por mova filmo, kaj en jaro 1897 identigis 16 lumantaj elektraj lampoj sur la stratoj de la Menlo Parko en Novjorko. De tio aŭtuno la elektra lampo multe perfektiĝis, sed ĝi ne ŝanĝiĝis esence. Ĝi iĝis mia ĉiutaga amiko.